Президенті Барак Обама мен Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге жасалып жатқан қысым әлсіремейді деп мәлімдеді. Обама мен Кэмерон Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Сәрсенбі күні Лондонда бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген Обама Франциядағы сегіздік тобының саммитінде таяу шығыста демократияны қолдау мәселесін талқылайтындығын хабарлады. Кэмеронның айтуынша, бейсенбі күнгі саммит барысында Ұлыбритания демократияшыл көтерілістер болып жатқан араб елдеріне экономикалық және саяси қолдау бағдарламасын әзірлеуге шақыратын болады. Ауған соғысының ардагерлері қазақстандық әскерилердің Ауғанстанға жіберілуіне қарсылық білдіріп, Қазақстан парламентін таратуға шақырды. Сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеме жасаған Ауған соғысы ардагерлері ұйымдарының кеңесі парламент депутаттарының Ауғанстанға әскер жіберу туралы заң жобасын мақұлдағандығына қарсылығын білдірді. Ардагерлер, егер Сенат бұл заң жобасын мақұлдап, президент қол қоятын болса, біз белсенді түрде қарсылық шараларын қолға аламыз дейді. Мамырдың 18-інде мәжіліс депутаттары Ауғанстанға әскер жіберу туралы арнайы заң жобасын қабылдаған болатын. Астанадағы тәуелсіздік сарайында дүниежүзі қазақтардың 4-ші құрылтайы ашылды. Мамырдың 27-сіне дейін жалғасатын құрылтайға 35 мемлекеттен 380 делегациямен бірге Қазақстанның әр аймағынан 300-ден астам адам. Сондай-ақ дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысып отыр.
Атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыңға жақын отбасы көшіп келді. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты.
Деді Назарбаев. Дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы 1992 жылы қыркүйекте Алматыда өткен болатын. Мамырдың 25-сінде Қазақстан мектептерінде дәстүрлі соңғы қоңырау соғылды. Қазақстан білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша биыл орта мектепті 163,9 мың түлек тәмамдағалы отыр. Былтыр 124,6 мың оқушы мектеп қабырғасынан орта білім алып шыққан еді. Алдағы жаңа оқу жылында 250 мың бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды деп жоспарланған. Индонезия соты заңсыз есірткі тасымалдаған қырғыз әйелді 10,5 жылға бас бостандығынан айырды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше Бандунг қаласындағы сот 21 жастағы Жібек Сакееваны 10 жылға қамау туралы шешім шығарған. Сонымен қатар оған шамамен 115 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салынған. Айыппұлды төлей алмағандықтан Сакееваның түрме жазасы 6 айға ұзартылған. Қазан айында Бандунг әуежайында тұтқын алған Жалалабад тұрғыны Сакееваның сөмкесінен 1 килограмм героин табылған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция қаржы министрі Кристин Лагард халықаралық валюта қоры басшылығына өз кандидатурасын ұсынатындығын жариялады. Бұл туралы ол сәрсенбі күні Парижде өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ал экономикасы дамып жатқан елдер халықаралық валюта қорын еуропалық азамат басқаруы тиіс деген жазылмаған дәстүр ескірді деп мәлімдеді. БРИКС-ке мүше елдер бірлескен мәлімдемесінде халықаралық валюта қорының жаңа директоры азаматтық емес қабілеттілік негізінде таңдалуы тиіс деп атап көрсетті. БРИКС-ке Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка елдері мүше. Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строскан қызметінен кеткен соң еуропалық ресми өкілдер аталмыш қордың жаңа директоры автоматты түрде еуропалық болуы тиіс деген болатын. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған қорды әрдайым еуропалық азамат басқарып келді. Строскан әйел зорламақ болды деген айыппен Нью-Йоркте үй қамақта отыр. Пәкістанның Пешавар қаласында полиция кеңсесіне жасалған жанкештілік жарылысы үшін жауапкершілікті пәкістандық тәліптер өз мойнына алды. Соңғы ақпараттар бойынша жарылыс салдарынан опат болғандардың саны 5-ке жеткен. 30-ға жуық адам жараланған. Тәліптер бұл шабуыл Әл-Қайда көсемі Усама бен Ладынның өлімі үшін кек алу деп мәлімдеді. Қазақстанда бір аптаның ішінде 2 жарылыс болды. Қазақстан бас прокуратурасы мамырдың 17-сінде Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратындағы жарылысты Рахымжан Махатов есімді азамат жасаған деп мәлімдеді. Ал араға бір апта салып мамырдың 24-сінде Астанада ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысы маңында жарылыс болған жерде сүйектері табылған 2 ер адамның кім екенін ішкі істер министрлігі әлі анықтай алмай жатыр. Полиция бұл жарылыстар террорлық әрекет емес дейді, алайда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Ақтөбедегі жарылысты айыптап оны лаңкестік шабуыл деп бағалады. Егер Қазақстанға терроризм қаупі төнетін болса, оған тойтарыс беруге билік дайын ба? Осы жөндегі дөңгелек үстелімізді тыңдайық.